Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Oddaja Utrip cerkve v Sloveniji prinaša kar nekaj tem, zaznamovale pa jih bodo številke 100, 50 in 20. Namreč 100 let mineva od izgradnje župnijske cerkve na Gornji Ponikvi, 50 let od nove maše duhovnika Alojzija Goloba, 20 let pa od začetka svetih maš za mlade in družine na Mirenskem gradu. K pestremu praznovanju v oddaji, v kateri bomo spomnili tudi na pretekli dan rožnega venca pri Mariji Pomagaj na Brezjah, vas vabim Rok Mihevc.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo ogledovali Koloman Puščavnik in Gerald Knez ter Venancio Pat. V torek Kalist I, papež in mučenec, Gaudenci Veselko Škof, tudi Donatijan Škof. V sredo Terezija Avilska redovnica, cerkvena učiteljica, Tekla Opatinja in Eutimij Menih. V četrtek Bogot Hedvike redovnice, pa Marijete Marija Lakok redovnice in Gala Opata. V petek so na koledarju zapisani Ignacij Antiohijski Škof in mučenec, Rudolf Škof in Viktor Škof. V soboto Bogot Luke Evangelista, Petra Alkantarskega redovnika in Julijana Puščavnika. V nedeljo pa godujejo Pavel od Križa duhovnik, Janez Brebojf in Izak Žak duhovnika in drugi kanadski mučenci. Prihodna nedelja bo 29. med letom tudi misijonska nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldan bo v župniji Primskovo na Dolenjskem spomin na Jurija Humarja, duhovnika, zdravilca, kulturnega delavca in zavednega Slovenca. Ob 9. bo sveto mašo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Na Gornji Ponikvi v župnijski cerkvi svetega Pankracija bodo praznovali 100-letnico župnijske cerkve. Ob 11. bo maševal celjski škof Matjaž. Danes opoldan bo na Ponikvi 22. vseslovensko srečanje kmetov pri zavetniku slovenskih kmetov, kmetijstva in kmetijskega slovstva blaženem Antonu Martinu Slomšku z geslom Večnosti cena sedanji je čas. Ob 12. bo svetomašo daroval nadškof Anton Stres. V mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika bo popoldan ob 15. praznovanje 35. obletnice ustanovitve nadškofijske Karitas Maribor. Sveto mašo bo daroval nadškof Cvikl. Na Sveti Gori bo danes ob 17. molitev škofov za mir. Koprskemu škofu Štumpfu se bodo pridružili goriški nadškof in tržaški škof ter drugi škofje. Zvečer pa bo v Celju v podružni cerkvi svetega Maksimiljana ob 19. sveta maša na god svetega Maksimiljana Celjskega, škofa in mučenca, sozavetnika škofije. Maševal bo škof Maksimiljan Matjaž.
Ponedeljek.
Jutri v ponedeljek se bodo v Mariboru začela predavanja na katehetsko-pastoralni šoli ob 16. na teološki fakulteti. Fatimska pobožnost bo v stični v tamkajšnji baziliki Žalostne Matere Božje jutri ob 6:30 zvečer.
Torek.
V cerkvi svete Ane v frančiškanskem samostanu v Kopru bo v torek ob 20. sveta maša za blagoslov novega akademskega leta. Daroval jo bo koprski škof Peter Štumpf.
Sreda.
V sredo bo na Rakovniku v Ljubljani potekal študijski dan za redovne vzgojitelje in tiste, ki se ukvarjajo s pastoralo duhovnih poklicev. Začel se bo ob 10. Tretja spominska slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na otroke umrle med nosečnostjo in kmalu pri porodu bo v sredo ob 16. na pokopališču v Podkraju pri Velenju. Slovesno bodo svetomašo v novo študijsko akademsko leto stopili tudi v Mariboru v župnijski in stolni cerkvi v sredo ob 19. študentska sveta maša, s pričevanjem misionarjev pa bo v sredo ob 19. tudi v Ljubljani pri Frančiškanih.
Četrtek.
V sklopu Nikolajevih srečanj bo v Dolnem Logatcu med generacijskem domu Marije in Marte v četrtek ob 19. pogovorni večer z misionarko Andrejo Godnič. V prostorih jezuitskega kolegija v Ljubljani pa bo ob 19:30 četrti tematski večer ob 100. obletnici blagoslova Doma duhovnih vaj, okrogla miza bo nosila naslov Mladi verujejo po svoje.
Petek.
V petek se bosta s prihodom udeležencev v Veržeju v Zavodu Marijanum in v Strunjanu v tamkajšnjem pastoralnem domu Morska zvezda začela seminarija Caritas 2025.
Sobota.
V Ljubljani, na ulici Janeza Pavla II. V prostorih jezuitskega kolegija, bo v soboto potekal znanstveni simpozij na temo Plečnik in duhovno. V Kisovcu bo romarski shod, v čast Fatimski materi Božji, sveto mašo ob 18. bo daroval pomožni škof monsignor dr. Franc Šuštar. Dobrodelni večer za lačne v Etiopiji pa bo v župnijski cerkvi svetega Jožefa v Ivančni Gorici v soboto ob 19. V Novi Gorici bo koncert z naslovom In blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, v konkatedrali Kristusa Odrešenika v soboto ob 19.
Nedelja.
V Črenšovcih v župnijski cerkvi povišanja svetega križa bo prihodno nedeljo ob 15. osrednja slovesnost praznovanja misijonske nedelje. Zvečer ob 19. pa bo slovesno v Mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika, slovesno mašo ob prazniku obletnice posvetitve cerkve bo daroval nadškof Cvikl.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Rožni venec je zaklad slovenske vere in kulture, je v torek na Brezjah, kjer smo na praznik rožnovenske Matere Božje, na papeževo prošnjo molili za mir, poudaril celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ko pred Boga prinašamo svoje prošnje in stiske, nas molitev pomirja, očiščuje in odpira za Božjo milost, je dejal in nato razmišljal o treh velikih namenih molitve, ki jih cerkev posebej izpostavlja, za mir, spravo in vero. Več Marta Jerebič.
Praznik rožnovenske Matere Božje ima svoje korenine v zgodovini. Uveden je bil po zmagi krščanske zveze v bitki pri Lepantu leta 1571, ki jo je cerkev pripisala prav molitvi rožnega venca. Tudi danes svet potrebuje Božji poseg za mir, je poudaril škof Maksimilijan Matjaž.
Zato danes prosimo tako za Ukrajino, tako za Gazo, za Izrael, pa tudi za vse te nemirne kraje, ki jih imamo tukaj po Evropi. V mestih, na ulicah umirajo pod streli, pod takimi ali drugačnimi nasilji. Spomnimo pa se tudi kristjanov, ki jih pravzaprav dnevno pobijajo nasprotniki samo zaradi tega, ker so kristjani.
Drugi veliki namen molitve je sprava med ljudmi.
Ta rana razkola, ki krvavi, ki nas hromi, ki jo čutimo, ki jo nosimo na vsakem koraku, ta rana se ne bo zacelila, če je ne bomo celili z Božjo milostjo.
Spomnil je na mučence, ki so v času druge svetovne vojne in po njej umirali z rožnim vencem v rokah in z odpuščanjem v srcu. Tretja prošnja je namenjena krepitvi osebne vere. Ta se je skozi zgodovino velikokrat skrčila na besede in zunanje oblike, na primer gradnjo cerkva.
Teh imamo ogromno veliko, največ pravzaprav med vsemi narodi po naši deželi, vendar pa ta vera ni več bila sposobna spreminjati medsebojnih odnosov, iz sovraštva rojevati ljubezen.
Spomnimo še, da se bodo slovenski škofje v molitvi za mir zbrali v nedeljo na Sveti Gori.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V župnijski cerkvi svetega Martina v Šmartnem pri Litiji je na rožnovensko nedeljo zlato mašo obhajal rojak duhovnik Alojzij Golob. Pri oltarni mizi so se mu pridružili nečaka Martin in Matija Golob, sošolec Janez Juhant, rojak Benjamin Laurih, domači župnik Marko Mohor Stegnar in duhovni pomočnik Vinko Malovrh. Duhovnik Golob je sicer deloval v župnijah Vrhnika, Stara Loka, Homec, Dobrova in Zapoge. Okoli oltarja so se zbrali, da se zahvalijo za čudovit duhovniški poklic, ki prinaša v ta svet Jezusove zakramente, je v pridigi naglasil Martin Golob.
Veste, vera je nalezljiva in dejanje vere je nalezljivo. Kar koli delaš v znamenju vere, v znamenju Boga, se to nekaj pozna. In biti duhovnik, ne, včasih res malo težko. Moj stric, Lojze, že 50 let na svoj način se je Božjo besedo. Ne vidi se glih čist rezultatov. Največji rezultati so tisti, ki človek nekaj fizično naredi. Duhovni rezultati pa so vedno malo dolgi. Ampak ne smemo obupati. Poglejte, lahko cela generacija mine, pa se lahko nekomu nekaj pozna. Duhovniške poklice zato včasih ni tako, ne? Kmet, če gre zjutraj v rt, vidi, da je zvečer zora. Zjutraj, če se lotiš balirati, vidiš, da zvečer imaš kupenih bal narejenih in se zadovoljen. Duhovnik pa lahko cel dan pridga, pa se neče pozna. Ne? In je včasih, ampak to nas uči po potrpežljivosti. Kar koli delaš v znamenju vere in z veseljem, vedno nekje pusti pečat. Kje, da in kako se tisto seme vere, kje začne zoreti, pa ne vemo. To je pa Božja skrivnost.
Strica Lojzeta je spodbudil naj osmisli jesen življenja in nadaljuje svojim poslanstvom. Zlatomašnik Alojzi Golob pa se je zahvalil Bogu in zbranim za podporo v teh duhovniških letih.
Če sorte smo dali skozi, vstali smo pa zvesti Kristusu, ki ga mnogi pozabljajo. In za to življenje smo se trudili, v župnijah, molili, deli zakramente in vesel se, da je mnogo ljudi ostalo zvesti Kristusu. Prelepo je bilo duhovniško življenje, ampak čas je naprej in mislim in naša prihodnost je v Kristusu.
Nekaj fotoutrinkov slovesnosti najdete na naši spletni strani.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V župniji Ponikva pri Žalcu bo danes posebej slovesno, zato smo za nekaj informacij poklicali članico župnijskega pastoralnega sveta, zborovodkinjo in organistko, gospo Carmen Zidarkos. Pozdravljeni.
Pozdravljeni, dobro jutro.
Torej, danes smo rekli, da bo slovesno. Kaj je tisto, kar bo pritegnilo danes našo pozornost v vaši župniji?
Tako, ravno na današnji dan, 12. oktobra, bo zelo slovesno v naši farni cerkvi, pa tudi župniji. Namreč z današnjim dnem zaključujemo v bistvu vrhunec dogajanja o praznovanju 100. obletnice izgradnje župnijske cerkve svetega Pankracija v naši župniji Gornja Ponikva. In ravno danes, dopoldan ob 10.30 uri, bomo imeli slovesno sveto mašo, katero bo daroval in nas tudi tako prvič uradno obiskal celjski škof, gospod Maksimilijan Matjaž. Pri sami sveti maši bo pa tudi blagoslov novega barvnega okna, vitraž svete Eme, ki smo ga nekako pobudniki in tisti, ki smo v organizacijskem odboru te priprave na stoletnico, nekako rekli, da bi v zahvalo našim prednikom, ki so zgradili pred 100 leti to župnijsko cerkev, postavili neko zunanje znamenje in pobuda je bila, da bi bilo to barvno okno in ravno na današnji dan pri sveti maši se bo to novo barvno okno blagoslovilo, tako da se že zelo v tem ranem jutru zjutraj veselimo današnjega dne in vse, kar današnji dan prinaša.
To ni edini dogodek v tem sklopu praznovanja, nekaj ste že praznovali?
Tako je, mogoče omenim to, da pravzaprav za nami je enih takih lepih 14 mesecev priprave na to, na ta dan, predvsem na sploh na celo 100. obletnico izgradnje cerkve. Že v preteklih 12 mesecih smo imeli en tak splet različnih dogodkov, od raznih predavanj, miklavževanje, ki bi tudi povezan s to 100. obletnico orgelskega koncerta, kajti našo cerkvo krasijo čudovite orgle, katere so tudi lansko leto s septembra praznovale svoj srebrni jubilej, pa tudi kakšno postno romanje. Nekaka deča nit tega praznovanja je bila, da skozi celotno leto, nekje 14 mesecev prej, ljudi pripravljamo na ta sam dogodek, tudi preko različnih dogodkov, pa predvsem z mislijo na to, da je to za vse generacije, nekaj za otroke, za srednjo generacijo, pa tudi za starejšo populacijo naše župnije. No, zelo pestro je pa predvsem ta vikend, torej ta konec tedna. Že v petek smo se pravzaprav zjutraj dobili ob 6.30 uri na hvalnicah. Zelo vesela in hvaležna sem bila v imenu župnije, ker so se pravzaprav vsi duhovniki naše župnije teh hvalnic udeležili. Isti dan zvečer smo imeli tako lepo slavilno molitev in adoracijo z možnostjo spovedi, pa seveda sveto mašo. No, zelo lep je bil pa tudi pogovorni večer, torej dva dni nazaj, v petek 10. oktobra, s tremi duhovniki, ki imajo za župnijo Ponikva en tak lep poseben pomen, namreč ta dva duhovnika, in sicer celjski opat gospod Marjan Jezernik, kot tudi Janez Zupanc, sta pravzaprav bila novomašnika, kar nekaj desetletji nazaj v naši župniji. No, tretji sogovornik v tem pogovornem večeru z duhovniki je bil pa naš dolgoletni župnik, gospod Anton Krašovec. To je bil petkov en tak lep dan, prvi dan tega tridnevnega praznovanja. No, včeraj v soboto, 11. oktobra, pa smo seveda dan začeli z molitvijo rožnega venca, ob 8. uri zjutraj, potem so pa naše prostore župnije in dvorišče napolnili otroci, saj smo organizirali oratorijski dan in tudi ta dan se je potem zaključil sveto mašo. No, prav tako smo pa zvečer imeli ponovno en tak lušten večer. In sicer, kot sem že prej omenila, smo ob tej stoletnici pripravili oziroma naredili vitraž svete Eme. V tem večeru sobotne smo pa imeli večer z naslovom Spoznajmo sveto Emo Krško. V naše konce, v naše goste sta prišli gospe Jožica Kališnik in Romina Švarclin, ki so nekako predstavili to našo slovensko, prvo slovensko svetnico, kneginjo, dobrotnico in zavetnico Slovencev, da smo tudi nekako ljudi popeljali že en večer prej na današnji dan, ko smo blagoslovili ta čudoviti vitraški krasi našo cerkev ob tem lepem jubileju.
Pa če se ustaviva kar pri tem vitražu svete Eme Krške, zakaj prav ona, kaj je posebnega?
Ja, skratka, mi smo ravno v tem jubileju 100. obletnice izgradnje cerkve, nekako smo se člani pa članice gospodarskega pa župnijskega pastoralnega sveta pogovarjali, a ne, da bi neko zunanje znamenje naredili, da bi se na tak način zahvali našim prednikom. In kak je prišla pobuda, da kaj pa, če bi bila to Ema, namreč je, kot sem že preomenila, pač kneginja, dobrotnica, zavetnica Slovencev, predvsem pa tudi sozavetnica Škofije Celje, pod katero mi tudi spadamo, a ne naša župnija. In nekako so vsi potem to pobudo in idejo podprli, tako da smo potem to pobudo in idejo kar speljali v akcijo, v dejanje in smo zelo hvaležni in veseli, ker smo pa to delo zaupali izjemnemu umetniku, argentinskemu Slovencu, gospodu Marku Jermanu, ki je v naši cerkvi, lahko omenim, že tako četrtič oblikoval in izdelal vitraž za našo župnijo. No in mogoče ena posebnost tudi, da res ta vitraž je nekaj posebnega, tudi je bil en tak velik izziv za umetnika gospoda Marka Jermana, ker kolikor nam je znano, prava fotografija svete Eme ne obstaja in je ravno za njega bil res velik izziv, kako ustvariti to barno okno na podlagi opisov iz pisnih verov. Moram reči, da izdelek je zelo čudovit, zelo lep, tako kot že tudi lahko že omenim, že prej omenjeni trije vitraži pod takim lepim umetniškim vodstvom Marka Jermana, ki že krasijo našo cerkev.
Pa mogoče, če omeniva še vašo 100. obletnico župnijske cerkve svetega Pankracija, kakšna je zgodovina vaše župnije in vašega kraja?
Ja, zgodovina naša župnije in kraja je zelo, zelo pestra. Ne? Mogoč, ko smo zdaj v tej pripravi na stoletnico pripravljali, je marsikdo šel tudi v župnijsko kroniko prebrati, pa kakšno knjigo vzel v roke, ki so že izdane ravno na to zgodovino. Zelo bogata je zgodovina, mnogo stvari se je zgodilo. Če se pa same cerkve dotaknem, ne, zakaj je takrat leta 1923 v bistvu prišlo sploh na pobudo gradnje nove cerkve. Predvsem zato, ker je v bistvu do leta 1924 pri nam ravno na tem istem mestu stala stara baročna cerkev, obdana z obzidjem in takrat so bili mnenja, da je bila ta cerkev premajhna za župnijo. Župnija v tisti časi štela dobri 700 duš, no in skupaj s korom te zakristijo je obsegala komaj 84 kvadratnih metrov. Seveda dolga leta v faranih zorela želja, a ne, da bi razširili farno cerkev in leta 1913 je takrat na Ponikvo v našo župnijo bil umeščen župnik Ivan Gorišek, no in še istega leta je na njegovo pobudo bil imenovan odbor za cerkveno stavbno družbo. Takrat je pa namen tega odbora bil seveda zbiranje denarja, da bi se v nekem doglednem času, a ne, razširila stara cerkev oziroma celo pozidala nova farna cerkev. Skozi leda potem, a ne, so stekla dela, sicer omenim, da čas izgradnje je tudi zaustavila prva svetovna vojna, ki je takrat povzročila razvrednotenje nabranega denarja, no ampak leta 1923 pa so nastopili boljši časi, smo, bom rekla, župnija v spodnji Savinjski dolini, kjer je v tistih časih se prideloval hmelj skoraj pri vsaki hiši in je tudi na trgu dosegal visoko ceno, tako da se je zbralo dovolj denarja za pričetek gradnje cerkve, ne? In skozi ta leta se je potem v bistvu zidanje cerkve začelo leta 1924, no in 18. oktobra 1925 pa je bila nova cerkev blagoslovljena in tudi postavljena. Sicer lahko menim, da potem skozi vsa desetletja, ne, se je še vedno urejevala okolica, notranjščina, predvsem cerkve, od klopi do spovednic, do vsega, kar spada v cerkev, ne, in predvsem mogoče tudi zadnjih 30 let smo dobili kar veliko novih stvari v cerkvi, od kora do novih orgel, do teh barnih okn, kot sem omenila. Skratka, bogata, bom rekla, bogata informacije in bogata zgodovina pa preteklost naše župnije. No in ravno na tem mestu je bila tudi ena pobuda, ko smo se stakovali in se pripravljali na 100. obletnico in to smo zdaj zelo hvaležni, ker je ravno za to 100. obletnico išla e-publikacija, kjer je zbrana pravzaprav cela tale zgodovina, vse podrobno opisano, zakaj je do tega prišlo, tudi v bistvu veliko fotografij, arhivskih dokazov in trenutno to že si lahko, dragi poslušalci in tudi vsi tisti, ki se zanimate za našo župnijo, preberete na spletni strani župnije Velenje. Bo pa tudi ta e-publikacija izdana kot ena velika knjiga na takih panojih in v nedeljo bo prvič možen vstop v naš etnološki muzej v naši župniji, kjer bo potem tudi v bistvu otvoritev te razstave, te uradne publikacije, ki se je bila izdala ravno ob tej 100. obletnici izgradnje cerkve. Tako da veliko več informacij o sami zgodovini pa ravno v tej publikaciji oziroma v našem etnološkem muzeju.
Krasno, veliko veste in tudi sama ste zelo aktivna v vaši župniji, torej ste članica ŽPS-ja, zborovodkinja, organistka. Kaj vam pomeni to delo v župniji, ta skupnost?
Ja, kot rečeno, ne, prej sem govorila, da je bil izvoljen ti stavbni odbor za gradnjo cerkve, no zelo sem hvaležna pa tudi ponosna, ker namreč temu stavbnemu odboru je leta 1923 načeloval, kot piše v župnijski kroniki, sprejeten, razumem in požrtovalen kmet Lovro Kos. No in gospod, ta pokojni Lovro Kos, seveda je moj star oče in v bistvu potem tudi moj star ata, namreč smo družina, ki se zelo čutimo pripadni cerkvi, župnijske skupnosti, pa nasploh kraju in nekako že to od samega, bom rekla, svojega ranega otroštva, ko sem se iz Celja preselila na Poniku pri Žalcu pri mojih rosnih 5 letih, nekako rasla v bistvu s to pripadnostjo skupnosti, da nariš tudi nekega ne samo za svoj vrtiček ali pa za svoj dom doma, ampak tudi za svojo domačo faro oziroma skupnost, kateri pripadaš. Kot rečeno, sem pa že dolga leta, počas bo 20 let, kar orglam skoraj da redno pri vsaki nedeljski sveti maši. V vseh teh letih sem imela tudi otroški zbor, zdaj po covidu so se te stvari mačka spremenile, so bolj priložnostne zadeve, ampak še vedno, kot rečeno, imamo tudi v župniji mešani pevski zbor. Zelo aktivno sem tudi svoj sodelovala pri oratoriju, pa pri pripravljanju družinskih sveti maš, pa tudi v bistvu pri kakej koordinaciji raznih dogodkov znotraj župnije, bodi svi, da so to božični koncerti, miklavževanja, razni dobrodelni koncerti, tudi Karitasu, če se le kaj da, pomagam. Mogoče bolj v smislu tega, da polepšam njihove dogodke s svojo glasbo, ne s svojim prepevanjem pa igranje na orgle ali citre. Skratka, nekako, to delo me veseli, predvsem pa to, da čuti samo seb, da lahko tudi svojim talentom glasbe ali pa organizacije v bistvu gradiš pa bogatiš skupnost, v kateri živiš in se mi zdi tudi na tak način lepšaš življenje marsikateremu krajanu in s tem tudi razveseliš.
Tako, v to smo prepričani tudi mi. Želimo vam uspešno in blagoslovljeno delo še naprej in seveda danes pa veselo praznovanje ob vaši obletnici in slovesnosti.
Tako, najlepša hvala, zagotovo bo še morda omenil tudi to, da po sveti maši bo se sledilo takšno lepo lučno skupno kosilo, no in ob kasneje po kosilu tudi slavnostna akademija, no in popodne pa take lučne vaške kmečke igre in praznovanje za samlom Gulte. Tako da prav vse lepo povabim v konce Spodnje Savinjske doline, na čudovito ponikovsko planoto in v našo krajevno skupnost Ponikva pri Žalcu, ter župnijo Gornja Ponikva. Res prav ljudno povabljeni v naše konce, če ne danes, pa vas naj tudi pot zanese v naše prelepe kraje, Spodnje Savinjske doline, kdaj drugič.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred tednom dni so na Mirenskem gradu praznovali 20. obletnico svetih maš za mlade in družine, ki jih obhajajo vsako prvo nedeljo v mesecu. S sodelovanjem, petjem in življenjsko razlago Božje besede si že 20 let prizadevajo vernikom približati in poglobiti doživljanje nedeljske svete maše ter ustvarjati živo občestvo, poroča Janja Završnik.
Začetki maš segajo v leto 2005, ko so se po prihodu lazarista Petra Žaklja na Mirenskem gradu začeli zbirati mladi iz bližnje in daljne okolice. Grad je za mlade vedno bolj postajal kraj druženja in povezovanja. Ker bi vsako srečevanje brez molitve in zakramentov s časoma postalo prazno, so skupni čas obogatili z obhajanjem nedeljske maše. V tistem času je nastala tudi skupnost Betlehem, ki je svojo vlogo postopno utrdila v skrbi za mlade in njihovo povezanost. Spletala so se številna prijateljstva, mnoga so prerasla v trajne vezi in zakonske skupnosti. Mladi so odraščali in si ustvarjali družine, zato so mladinske maše postopno postale maše za mlade in družine. Ob oltarju se danes zbiramo mladi, otroci, starši in drugi. Hvaležni smo duhovniku, gospodu Petru Žaklju, ki s konkretnimi in poglobljenimi razlagami Božje besede vernikom pomaga odkrivati Boga in lepoto življenja po evangeliju. Ob nedeljskem evangeliju je razmišljal takole. Boga lahko poslušamo po Božji besedi in zakramentih, molitvi in živem občestvu. Če hočemo slišati, kaj nam govori, se moramo ustavljati ob Božji besedi. Stare navade in naučena pravila so le dnevna rutina, ki pa jo mora poživljati živ odnos z Bogom v razmišljanju. Ne zadošča navada, prav tako ne zadošča le osebna molitev, saj se hitro zavrtimo okrog svojih misli. Potrebno je živo občestvo, v katerem obhajamo zakramente in se med seboj spodbujamo in opominjamo. Le tako je mogoče živeti živ odnos z Bogom, ki ni naša predstava, ampak odgovor na Božje nagovarjanje. Nikoli ne bomo dokončno vedeli, kaj naj bi točno naredili. Vedno smo nekoristni služabniki, ki ne razumemo Boga do konca. A v vseh teh elementih, ki so nam v pomoč, lahko upamo, da bo naš odnos z Bogom lep in živ. Posebno mesto pri mašah za mlade in družina ima petje, s katerim slavimo Boga. Vokalno-instrumentalno skupino sestavljajo otroci, mladi in odrasli, kar ustvarja pristno medgeneracijsko povezanost. Pogosto pri petju sodelujejo vsi člani družine. Skupino, ki se na vajah srečuje večkrat mesečno, vodi Maja Prinčič. Skupno petje nas povezuje in odpira srca za doživljanje Božje bližine. Cilj maš za mlade in družine vsa ta leta ostaja enak. Povezovati ljudi, da bi z razlago Božje besede, slavljenjem Boga in zakramenti lažje prisluhnili Bogu in drug drugemu. Jubilejna sveta maša je bila zahvala za vse, kar je v teh letih dozorelo, obenem pa tudi prošnja, da bi v živem odnosu z njim rasli in skupaj ustrajali na poti, ki vodi k pravemu veselju v nebesih. Želimo si, da bi maše za mlade in družine tudi v prihodnje ostale prostor srečevanja, molitve in rasti v veri, kjer bi ob Božji besedi vedno znova prepoznavali, kako blizu je Bog vsakemu človeku.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. V oktobrski številki revije Novi svet preberite.
Sestra doktorica Marija Jasna Kogoj, svetost v misli Antona Strleta.
Pogovor s slikarjem z usti Vojkom Gašperutom. Življenje je enostavno, če sprejmem, kar mi ponudi.
Tri vprašanja Aleksandru Erniši, novoizvoljenemu škofu Evangeličanske cerkve v Sloveniji.
Pričevanje nagrajene prostovoljke Marije Stariha iz Metlike o tem, kako lahko polno živimo v zrelih letih in uživamo bogato izpolnjeno starost, če se v svojem okolju darujemo za druge.
Pričevanje zakoncev Peternel iz Ousiš na Gorenjskem. Odnos ni nikoli dovršen, vedno ga je treba negovati, obnavljati, graditi.
Delo, duhovnost in druženje. Kako je bilo na delovnem taboru za najstnike na Rdečem bregu na Pohorju?
Mislim, da bi moral vsak doživeti to. Pridobiš si perspektivo, ki jo sicer težko dobiš drugače, jo pa pri nas nujno potrebujemo. Vtisi študenta Miha Osredkarja, ki se je s programom POTA prvič odpravil na Madagaskar.
Slovenski spomin na Gondokoro. Članek doktorja Marka Freliha o Ignaciju Knobleharju, misionarju v Južnem Sudanu.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Tokratna rubrika Beseda življenja pa je naslovljena Dvignimo pogled.
Začenja pa se z vrstico iz psalma 121. Moja pomoč prihaja od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. Kdo v življenju nikdaj občutil, da ne bo zmogel? To izkuša tudi avtor psalma 121, ki se znajde v težkih razmerah in se sprašuje, odkod bi lahko prišla pomoč, ki jo tako zelo potrebuje. V odgovoru potrdi svojo vero v Boga, v katerega zaupa. Prepričanje, s katerim govori o Gospodu, ki bdi nad človekom in varuje vsakogar in vse ljudstvo, izraža gotovost, za katero se zdi, da izhaja iz globoke osebne izkušnje. Moja pomoč prihaja od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. Preostali del psalma je v resnici oznanilo o mogočnem in ljubečem Bogu, stvarniku vsega, kar obstaja in ki svoje stvarstvo varuje dan in noč. Gospod ne bo dal, da bi tvoja noga omahovala. Tvoj varuh nikoli ne dremlje, trdi psalmist, ki želi prepričati bralca. Obdan s težavami je pisec dvignil oči, iskal oporo zunaj in onkraj svojega neposrednega okolja in našel odgovor. Izkusil je, da pomoč prihaja od tistega, ki si je vsako bitje zamislil in ga poklical v življenje, ga nenehno podpira in ga nikoli ne zapusti. Trdno verjame v Boga, ki dan in noč bdi nad vsem ljudstvom, je Izraelov varuh, tako da ne more drugače, kot da to sporoči drugim. Moja pomoč prihaja od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. V trenutkih negotovosti, tesnobe in zaskrbljenosti, pravi Kiara Lubik, Bog želi, da verjamemo v njegovo ljubezen in od nas zahteva dejanje zaupanja. Želi, da izkoristimo težke okoliščine, da mu pokažemo, da verjamemo v njegovo ljubezen. To pomeni imeti vero, da je On naš oče in da misli na nas. Vse svoje skrbi moramo izročiti njemu, jih naložiti njemu. Toda kako pomoč, ki prihaja od Boga, pride do vsakega od nas? Sveto pismo pripoveduje o mnogih dogodkih, v katerih se to uresničuje s pomočjo delovanja moških in žensk, kot so Mojzes, Elija, Elizej ali Estera, ki so bili poklicani biti orodje Božje skrbi za ljudstvo ali za kakšno posebno osebo. Tudi mi bomo, če povzdignemo pogled, prepoznali delovanje ljudi, ki nam, zavestno ali ne, prihajajo na pomoč. Hvaležni bomo Bogu, od katerega konec koncev prihaja vsako dobro. On je ustvaril srce vsakega človeka in bomo lahko o tem pričevali drugim. Seveda je to težko spoznati, če smo zaprti vase in v težkih trenutkih razmišljamo, kako bi lahko rešili stvari samo z lastnimi močmi. Ko pa se odpremo, pogledamo okoli sebe in dvignemo pogled, odkrijemo tudi, da lahko tudi sami postanemo orodje Boga, ki skrbi za svoje otroke. Opazimo potrebe drugih in smo lahko dragocena pomoč drugim. Moja pomoč prihaja od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. Roger iz Kostarike pripoveduje takole. Duhovnik, ki ga poznam, mi je povedal, da bo nekdo prišel po plenice za odrasle, ki smo jih s solidarnostno skupino, katere član sem, dali na voljo, saj je vedel, da jih potrebuje eden njegovih faranov. Medtem, ko sem ga čakal, sem pred hišo zagledal sosedo, ki je bila v zelo težkem položaju, in ji dal zadnjih 7 jajc, ki sem jih imel, skupaj z drugimi živili. Bila je presenečena, ker ni imela nobene hrane zase, svojega moža in otroke. Spomnil sem jo na Jezusovo vabilo: prosite in se vam bo dalo. In poudaril, da je Jezus pozoren na naše potrebe. Domov je odšla srečna in hvaležna Bogu. Popoldne je prišel mož, ki ga je poslal duhovnik. Ponudil sem mu kavo. Bil je tovornjakar in med pogovorom sem ga vprašal, kaj prevaža. Jajca, mi je odgovoril, in mi je hotel podariti 32.
Spoštovani, to je bilo vse v tokratni oddaji. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Rok Mihevc, ki vas lepo pozdravljam do prihodnič.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.